Hafnarfjörðinn. Maðurinn, það er, hann hétt Dagur. Dagur, sólin kemur upp í austri. Konan er, hún hétt Barbára. Konan, en sonurinn milli fjós og bæja, Stífur. Og dóttirinn Ása, hann sagt þessi Ás í hverju húsi.